ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით შუა ღამის 12 საათია პრაღაში, მიკროფონთან არის კობა ლიკლიგაძე. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, რომელიც ერთი საათის განმავლობაში გაგრძელდება. ნატოს სამდლობამ დაადასტურა დატყვევებული ამერიკელი ჯარისკაცის ვინაობა, რომელიც თალიბების ტყვეობაში ხუთი თვე არ იმყოფება. 11 წელი მიუსაძეს ცნობილ ჩინელ დისიდენტს ლიუ ციაობაოს. საქართველოს პრეზიდენტმა რუსთავ ორის გადაცემა პოზიციაში ინტერვიუ დაასრულა ცოტა ხნის წინ და შაჰაბაზე უარესი მტერი უწოდა რუსეთს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ნატოს სამდლობით მოქმედი კოალიციური ძალების ხელმძღვანელობამ ავღანეთში დაადასტურა, რომ თალიბების მიერ ადრე გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზე ამერიკელი ჯარისკაცი ბო ბერგდალია აღბეჭდილი. ამერიკელი სამხედრო მეამბოხეებმა ხუთი თვის წინ აღმოსავლეთ პროვინცია პაქტიკში შეიპყრეს. ვიდეო ჩანაწერით თალიბები მოუწოდებენ შეერთებული შტატების ხელისუფლებას მოელაპარაკონ მათ ბერგდალის სანაცვლოდ რომელიმე ტყვე მეამბოხეში გაცვლა. 14 ადამიანი, მათ შორის 6 შიიტი მომლოცველი დაიღუპა ერახში მომხდარი რამდენიმე აფეთქების შედეგად. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით 25 დეკემბერს ყველაზე დიდი აფეთქება განხორციელდა ბაღდადის შიიტურ რაიონ სადრ სიტიში, სადაც 6 ადამიანი გარდაიცვალა და 26 დაიჭრა. ნაღმი აფეთქდა შიიტთა პროცესის მსვლელობისას. 11 წელი მიუსაჯეს ცნობილ ჩინელ დისიდენტს ლიუ ციაობაოს, რომელიც სოციალისტური წყობის დამხობის წაქეზების ბრალდებით იყო დაკავებული. 53 წლის ლიუ ცნობილია როგორც მეცნიერი და მთავრობის აქტიური კრიტიკოსი. ის მონაწილეობდა ტიანანმენის მოედანზე 1989 წელს გამართულ სტუდენტების საპროტესტო დემონსტრაციებში. ოფიციალური ირანი ადასტურებს ნომერი პირველი ტერორისტის ბინ ლადენის ქალიშვილის ირანში ყოფნას. როგორც ოფიციალური ირანი იტყობინება, თეირანში საუდის არაბეთის საელჩომ მათ მიაწოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ალ-ყაიდას ლიდერის ქალიშვილი საელჩოში იმყოფება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ისე როგორც სხვა მაღალჩინოსნები, არ ფლობენ ინფორმაციას თუ როგორ მოახერხა ნომერი პირველი ტერორისტის ქალიშვილმა ირანში ჩასვლა და შემდეგ საელჩოში შესვლა. ირლანდიაში კიდევ ორმა კათოლიკო ეპისკოპოსმა მიიღო გადაწყვეტილება დაეტოვებინათ თანამდებობა იმ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, რომელშიც ღვთისმსახურთა მიერ ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზეა საუბარი. იერარქთა საერთო რაოდენობა, რომლებმაც ნოემბრის ბოლოს გამოქვეყნებული ანგარიშის შემდეგ გადაწყვიტეს გადადგომა, უკვე 4 აღწევს. სამთავრობო კომისიის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ 4 დუბლინელი არქიეპისკოპოსი არასწორდა ხელისუფლების წარმომადგენლებს ინფორმაციას იმ ღვთისმსახურ პედოფილებზე, რომლებიც ბავშვთა თავშესაფრებსა და საეკლესიო სკოლებში მოღვაწეობენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე წუთის წინ განვლილი წელი შეაჯამა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემა პოზიციაში. სააკაშვილმა შაჰაბასზე დაუძნებელი მტერი უწოდა რუსეთის დღევანდელ ხელისუფლებას, ხოლო მოღალატეებად მოიხსენია ის ქართველი პოლიტიკოსები, რომლებიც ბოლო ხანს შეხვედრებს მართავენ კრემლში. განსაკუთრებული ყურადღება ერგო ყოფილ პრემიერ მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელს, რომელიც 2 დღის წინ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა მოსკოვში.
რუსეთი, რომელიც იძახშო, არის დიადი დიდი სახელმწიფო, რო გაქანდება თავის იდეალის დასამტკიცებლად მოიხმობს ნაურუს და ნოღაიდელს, ეს მე რო გითხათ რომ მიხარია თქო რომ არაადეკვატურ ხალხთან გაქვს საქმე, არ მიხარია ნამდვილად. ფაქტად შევა რომ მათი პოლიტიკა ხა საქართველოს მიმართ ძალიან ერთმნიშვნელოვანია. ჩვენ შაჰაბაზის შემდეგ ასეთ დაუძინებელი მტერი არ ყოლია ჩვენ.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში. რუსეთის დუმამ უცხოეთის სახელმწიფოთა პარლამენტებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ ქუთაისში მეორე მსოფლიო ომისადმი მიძღვნილ მემორიანის განადგურება დაგმონ. დუმის მიერ დღეს დამტკიცებულ განცხადებაში დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის მთავრობის ინიციატივას, რომელიც დანგრეული მემორიალის მოსკოვში აღდგენას შეეხება. ავიაკომპანია აირზენამ გააუქმა თბილისი მოსკოვის რეისი, რომელიც 26 დეკემბრისთვის იყო დანიშნული. საქართველოს ტრანსპორტის ერთიან ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ რუსეთის მხარემ რეისის მიღებაზე უარი ქართული კომპანიის ფინანსური დავალიანების გამო განაცხადა, თუმცა ტრანსპორტის ადმინისტრაციაში შენიშნავენ, რომ აირზენას რუსეთის სანავიგაციო სამსახურების არაფერი მართებს. და საქართველოსი იმყოფება ცნობილი რუსი უფლება დამცველი სერგეი კოვალიოვი, რომელიც იმყოფებოდა დღეს ქუთაისში, სადაც ვლადიმერ ვახანიას საქმე განიხილებოდა სააპელაციო სასამართლოში. ვლადიმერ ვახანიას უფლება დამცველთა და პოლიტიკოსთა ერთი ჯგუფი პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. კოვალიოვი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ქუთაისიდან და ჩვენ შემოგთავაზებთ მასალას მისი იყოფნის თაობაზე. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. მე უძღვები დღეს გადაცემას და აქვე გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. პარასკევობით ჩვენი გადაცემა ორი ნაწილისგან შედგება. მეორე ნაწილში მთლიანად კულტურაზე ვისაუბრებთ. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას წარმოგიდგენთ. პირველი ნაწილი კი იქნება უფრო პოლიტიკური, სოციალური. მათგან შევარჩიეთ ასეთი თემები: პრაიმერი დაინიშნაო, ითქვა ახალი ამბების გამოშვებაში, რა ვადები დადგინდა და ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას.
ამ ვადებს ჩვენ ვადგენთ მაქსიმალურად იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო მივცეთ კოლეგებს იმისათვის, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომ არ იყოს ეს გადაწყვეტილება ნაჩქარევი.
ჯერ საავიაციო ვალის დაფარვა და შემდეგ საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა, რუსეთის ახალი მოთხოვნა.
იყო დარჩენილი ეს 735,000 ვარსკვლავი, რომელიც უნდა გადარიცხულიყო ოქტომბრის ბოლოს.
რატომ ჩამოვიდა საქართველოში ცნობილი რუსი უფლება დამცველი სერგეი კავალიოვი და ვინ არის ვლადიმერ ვახანია, რომელსაც პოლიტპატიმარს უწოდებენ?
პროცესებს ძებიან უფლება დამცველებით, მათ შორის სპეციალურად რუსეთიდან მოსული მოვლენილი უფლება დამცველი კავალიოვი და შესაბამისად მათ ჩვენ ველოდებით, რომ სააპელაციო სასამართლო რაღაცას მაინც შეცვლის გადაწყვეტილებაში.
აი ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. თბილისის მერობის ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის გამოვლენის მიზნით პრაიმერი 2010 წლის 31 მარტს გაიმართება. ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს კი წინასწარ არჩევნებში მონაწილეობაზე განაცხადის წარდგენისვა და თებერვლის ბოლომდე განესაზღვრათ. პრაიმერის ინტერპარტიულმა ჯგუფმა, რომელიც სამი სუბიექტისაგან შედგება, 25 დეკემბერს წინასწარი არჩევნების ჩატარების წესების პროექტი წარადგინა. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
წინასწარი არჩევნების ჩატარების პროექტი კი 17 პოლიტიკურ ორგანიზაციას დაეგზავნა. მათ შორის არიან ალიანსი საქართველოსთვის, საქართველოს გზა, ლეიბორისტები, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და სხვა. მათ უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, დათანხმდებიან ხელისუფლების კანდიდატის წინააღმდეგ გაერთიანებული ძალებით ბრძოლას, თუ მერის არჩევნებში დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩაერთვებიან.
ამ ვადებს ჩვენ ვადგენთ მაქსიმალურად იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო მივცეთ კოლეგებს იმისათვის, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომ არ იყოს ეს გადაწყვეტილება ნაჩქარევი და მათ მეტი საშუალება და მეტი დრო ჰქონდეთ პროცესში ჩართვისა, დებულების დახვეწისა და გადაწყვეტილების მიღებისა ამ პროცესში მონაწილეობის თაობაზე.
განაცხადა პრაიმერის წესების პროექტის პრეზენტაციაზე ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა. თუმცა სახეზეა რეალობა, რომლის მიხედვით ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი, მათ შორის ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის და ლეიბორისტული პარტია თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. მეორე ნაწილი კი არჩევნებში მონაწილეობს, მაგრამ პრაიმერის იდეას სკეპტიკურად უყურებს. თუმცა პრაიმერის გამართვამდე დრო საკმარისია და ცალკეული პარტიების სტრატეგიაში კორექტივები შესაძლოა გზადაგზა გამოჩდეს. არგუმენტი კი, რომლითაც ინტერპარტიული ჯგუფი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების პრაიმერში მონაწილეობაზე დაყოლიებას ცდილობს, შემდეგია: თუ კი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიცია ერთიან კანდიდატურაზე არ შეთანხმდება, არჩევნებში ხელისუფლების კანდიდატი გაიმარჯვებს.
სხვა გამოსავალი ოპოზიციას აღარჩება, თუს კითხოთ ჩვენს ხარდამჭერებს, თუ რომელი კანდიდატები მიაჩნიათ ამა თუ იმ ოლქში ყველაზე უფრო კონკურენტუნარიანად და რომელ კანდიდატს ექნება ყველაზე მეტი მხარდაჭერა ჩვენი მოსახლეობისაგან. ამის მიხედვით მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა.
ზვია ძიძიგური ადგილობრივი თვითმმართველობის კერძო თბილისის მერის არჩევნებში კონსერვატიული პარტიის კანდიდატია. მის გარდა ამავე პოსტზე ოპოზიციიდან პრეტენზიებს აცხადებენ ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი, ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი დავით იაკობიძე და ნეიტრალური პარტიის ლიდერი ვალერი კვარაცხელია. თბილისის მერის არჩევნებში ოპოზიციის საერთო კანდიდატის გამოკვეთის აუცილებლობა პრაიმერის ინიციატორი პარტიებისთვის კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც საარჩევნო კანონში თბილისის მერის არჩევის ბარიერი 30%-ით განისაზღვრა და უგულებელ ყოფილი იქნა ოპოზიციის მოთხოვნა 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის შემოღების შესახებ. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტი ორი მოსმენით მიღებულია. მისი მესამე მოსმენა და შესაბამისად მიღებაც 25 დეკემბერს საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავების აუცილებლობის გამო გადაიდო. ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძის განცხადებით, დედაქალაქში რეგიონების მოქალაქეების ჩაწერა რეგისტრაცია ხდება.
ხდება მოქალაქეების ჩაწერა, რეგისტრაცია რეგიონებიდან, ან ერთი კონკრეტული პარტიის, ან ერთი კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად სავარაუდოდ, რამის დანამდვილებით ისება დღეს საკმაოდ რთული იქნება. შესაბამისად, ის ნორმა, რომელიც საარჩევნო კოდექსთან არის დაკავშირებული და რომელიც გარდამავალდებულებს უკავშირდება, რომლის მიზანიც არის სიის გადამოწმება და სიაში ესეთი არაკვალიფიციური ამორჩევლების აღმოჩენა, ვერ ფიქრობ, რომ მაინც დამატებით კონსულტაციებს საჭიროა.
კონსულტაციაზე კი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ინიციატივით გაიმართა, საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა შეთანხმდნენ, რომ კონსულტაციები იმის შესახებ, სიების გადამოწმების რა დამატებითი მექანიზმები უნდა შეიქმნას, 28 დეკემბერს გაგრძელდება. საარჩევნო კოდექსის მისაღებად პარლამენტი მომავალ კვირაში კიდევ ერთი გარეშე სხდომაზე შეიკრიბება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ცნობილი რუსი უფლება დამცველი სერგეი კოვალიოვი და მისი კოლეგა ერნს ჩერნი საქართველოში იმყოფებიან. ისინი 25 დეკემბერს ჩავიდნენ ქუთაისში, სადაც სააპელაციო სასამართლოში დაიწყო რუსეთის მოქალაქის ვლადიმერ ვახანიას საქმის განხილვა. ვახანია ქართველმა სამართალ დამცველებმა 2009 წლის სექტემბერში ცელსასრული იარაღისა და საბრძოლო მასალების უკანონო შენახვის და აგრეთვე ჟურნალისტური პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლაში სნეს დამნაშავედ და თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ქართველ უფლებად დამცველთა და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა ნაწილმა ვლადიმერ ვახანიას პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი მიანიჭა. თუმცა ცნობილი რუსი უფლებად დამცველი, რომელიც ქუთაისში იმყოფებოდა, კატეგორიულ დასკვნებს მოერიდა და მხოლოდ რამდენიმე საეჭო გარემოებაზე გაამახვილა ყურადღება. არ შემიძლია ვიყო კატეგორიული და ვთქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა, რადგან გამოძიების მასალების დიდი ნაწილი მიუწვდომელია. ხოლო ისაც ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზეა და საჭიროა დრო, რომ ვინმე ეს დოკუმენტები შეისწავლოს. თუმცა საქმეში აშკარად ჩანს შეუსაბამობები. ვახანიას ჯერ ჩამოართვეს ორივე პასპორტი და არ დაუბრუნეს ის დეპუტატებისა და ადვოკატების თხოვნის მიუხედავად. მერე კი უცებ ჩაატარეს ჩხრეკა და აღმოუჩინეს იარაღი. კაცი სულელი უნდა იყო, რომ დოკუმენტები ჰქონდეს ჩამორთმეული და ამ დროს შეიძინო ავტომატი და ხელთ. ცნობილი რუსი უფლებად დამცველი სერგეი კოვალიოვი საქართველოში რამდენიმე დღით აპირებს დარჩენას. გავრცელებული ინფორმაციით, მას სურს საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრაც. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, მიიღებს თუ არა რუს უფლებად დამცველებს საქართველოს პრეზიდენტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერი. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ცეთქვა, ავიაკომპანია აირზენამ გააუქმა თბილისი-მოსკოვის რეისი, რომელიც 26 დეკემბრისთვის იყო დანიშნული. საქართველოს ტრანსპორტის ერთიან ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ რუსეთის მხარემ რეისის მიღებაზე უარი ქართული კომპანიის ფინანსური დავალიანების გამო განაცხადა. თუმცა საქართველოში აცხადებენ, რომ აირზენას რუსეთის სანავიგაციო სამსახურებისა არაფერი მართებს. კახა მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის საჰაერო ადმინისტრაცია ოფიციალური თბილისისგან კერძო ავიაკომპანიის ლიცენზიას მოითხოვს. ეს მოთხოვნა და კიდევ სხვა შეკითხვები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ერთიანმა სატრანსპორტო ადმინისტრაციამ 24 დეკემბერს ფაქსით მიიღო. ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ბოკუჩავა აცხადებს, რომ ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხი გააჩნია.
ხოლოჩვეიც არის საერთო სიიცლება წერილები და ოფიციალური პოსტა. ამ შემთხვევაში ჯერ ოფიციალურად არაფერი არ მოვიდა და ის პასუხი იმ კითხვებზე, რაც საინტერესოა, როგორც კი ოფიციალურად შემოვაჭრეთ წერილი, მაშინ რომ გავცოთ პასუხს.
აიზენას ფრენის ლიცენზიის მოთხოვნის გარდა რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრო ქართულ მხარეს ძველი დავალიანების საკითხს შეახსენებს. ამის შესახებ არაფერი ანათქვამი ფაქსით მიღებულ შეტყობინებაში. არადა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები ირწმუნებიან, რომ რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ საქართველოს ტრანსპორტის უწყებას უკვე გაუგზავნა ვალის ამსახველი დოკუმენტაცია. კომპანია აიზენაში, რომელმაც მოსკოვს ფრენების განახლების ნებართვისთვის მიმართა, აცხადებენ, რომ მათ რუსეთის მიმართ დავალიანება არ გააჩნიათ. აიზენას წარმომადგენლის ნინო გიორგობიანის კომენტარი.
Авиакомпания Айзенас არანაირ დავალიანებას რუსეთის მხარეს მიმართ არ გააჩნია. და ამაზე საუბარი იყო ერთი წლის წინ იმ პერიოდში საქართველოს მხრიდან იქნა გადახდილი საკმაოდ დიდი თანხა.
საქართველოს ავიაკომპანიებმა რუსეთის მიმართ არსებული დავალიანება 2008 წლის გაზაფხულზე ორ ქვეყანას შორის ავიამიმოსვლის აღდგენისას აღიარა. ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბოკუჩავა ამბობს, რომ მაშინ ქართულმა მხარემ დავალიანების დიდი ნაწილი, დაახლოებით 3 მილიონი ამერიკული დოლარი, წინასწარ შედგენილი გრაფიკით გადაიხადა.
იყო დარჩენილი ეს 735,000 თუ არსებით, რომელიც უნდა გადარიცხულიყო ოქტომბრის ბოლოს. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ აგვისტოში ამაც მა ესეთ სამხრივად, რაც თავკე კიდე დარღვევა არის ხელშეკრულების და საერთაშორისო ნორმების აუგზავნის ქართულ ავიაკომპანიის ფრენა, რა თქმა უნდა ამ თანხის გადაცემის საუბარიც შეჩერდა.
ბოკუჩავა აცხადებს, რომ ქართული მხარე დარჩენილ ვალსაც გაისტუმრებს, თუ საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. დავალიანების დაფარვის გარდა მოსკოვის საქართველოსგან ფრენის უსაფრთხოების დამატებით გარანტიებსაც მოითხოვს. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა სერგეი ივანოვმა განაცხადა. ივანოვის აზრით, უპრეცედენტოა იმ ქვეყანასთან საჰაერო მიმოსვლის დაწყება, რომელთანაც მოსკოვს დიპლომატიური ურთიერთობა არ გააჩნია. მისივე განცხადებით საჭიროა თბილისმა უსაფრთხოების გარანტიები წარმოადგინოს. თუ რა იგულისხმება ამ გარანტიებში საქართველოს ტრანსპორტის ადმინისტრაციისთვის, გაუგებარია, რადგან ავიაკომპანიებისთვის გაცემული ლიცენზია იმის დამადასტურებელია, რომ კომპანია ფრენის უსაფრთხოების ნორმებს აკმაყოფილებს. ფრენის უსაფრთხოების ნორმებზე არა, მაგრამ ფრენის შესახებ მოლაპარაკებათა ჩაშლის სხვა მიზეზებზე საუბრობს მოსკოვიდან დაბრუნებული პოლიტიკური გაერთიანება სამართლიანი საქართველოს ლიდერი სურაბ ნუღაიდელი.
საჰაერო მიმოსვლის აღდგენაზე საუბრები პრაქტიკულად ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში წარუმატებლად დასრულდა ჯერ კიდევ წინა ვიზის დროს და ამის განმაპირობებელი ფაქტორი სამწუხაროდ ისევ 19 დეკემბერი და ქუთაისში გმირთა მემორიალის დანგრევა.
მიუხედავად ამ განცხადებებისა, ტურისტულ სააგენტოებში უკვე ორი დღეა გაყიდვაში გამოჩნდა თბილისი-მოსკოვი-თბილისის ჩარტერული ავიარეისების ბილეთები. აიზენაში არაოფიციალურად აცხადებენ, რომ თუ პირდაპირი ჩარტერული ფრენის ნებართვა ვერ მიიღეს, ბილეთების მფლობელებს მოსკოვში ერევნის გავლით მაინც გაამგზავრებენ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. თბილისის დროით 24 საათი და 17 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაცე. 25 დეკემბერს საქართველოში H1N1 ტიპის ვირუსმა 13 წლის მოზარდის 26 წლის ორსული ქალისა და მისი შვილის სიცოცხლე შეიწირა. ბოლო მონაცემებით ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის დიაგნოზით 9 ადამიანია გარდაცვლილი. ყოველი ასეთი შემთხვევა ექიმების დასკვნით მკურნალობის დაგვიანებამ გამოიწვია. მიზეზად ასევე დაგვიანებული მკურნალობა სახელდება ამჟამად კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების შემთხვევებშიც. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა, თუ რა შემთხვევებში ითვლება დაავადება დაგვიანებულად და რა შემთხვევებში გმართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე.
შეკითხვაზე რა დროს უნდა მიმართოს პაციენტმა ექიმს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილეს, შოთა ცანავას ასეთი პასუხი აქვს.
პაციენტმა ექიმს უნდა მიმართოს გრიპის სიმპტომების აღმოჩენის თანავე და განსაკუთრებით იმ პაციენტებმა, რომლებიც მიეკუთვნებიან ეგრეთ წოდებულ მაღალი რისკის ჯგუფს. ესენი არიან ორსულები, ბავშვები, ქრონიკული დაავადებებით შეპყრობილი ადამიანები, ეს იქნება სუნთქვის კურსის დაღუპვა თუ ენდოკრინული სისტემის. აი ამ ადამიანებმა უნდა მიმართონ დაუყოვნებლივ.
ექიმთან დაუყოვნებლივ მისვლას შოთა ცანავა იმ ავადმყოფებსაც ანალოგიურად ურჩევს, ვინც არ მიეკუთვნება მაღალი რისკის ჯგუფს, მაგრამ ვინც ამ რჩევის გათვალისწინებას არაპირებს, მას ის მაინც უნდა ახსოვდეს, რომ ექიმთან მისვლა უბრალოდ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ავადმყოფს მაღალი ტემპერატურა 3 დღეზე მეტი ხნის მანძილზე აღენიშნება. უნდა გვახსოვდეს, რომ H1N1 ვირუსი ფილტვებს სწრაფი ტემპით აზიანებს და არსებობს მწვავე პნევმონიის განვითარება. გამხმარების მაღალი რისკი. ზოგადად ხალხი ბოლო პერიოდში მეტ სიფრთხილეს რომ იჩენს, ამას პოლიკლინიკების სტატისტიკაც ადასტურებს. მაგალითად, 22 პოლიკლინიკის საოჯახო მედიცინის ცენტრში პაციენტთა მიმართვის რიცხვი შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის გაორმაგდა კიდეც. ოჯახის ექიმის ჯული შამელაშვილის დაკვირვებით სიფრთხილეს იჩენენ ისინიც, ვინც მანამდე ამხრივ დიდი ყურადღებით არ გამოირჩეოდა. მათ შორის არიან ახალგაზრდები, თუმცა როგორც იმავე ექიმის დაკვირვება ადასტურებს, გრიპის მიმდინარეობა განსაკუთრებული სირთულით სწორედ ახალგაზრდების შემთხვევაში გამოირჩევა. საუბარია 29-დან 40 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფზე. თითოეული პაციენტის მდგომარეობა ექიმისგან ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს და ასევე ექიმის გადასაწყვეტია რა დროს ჩართავს ის მკურნალობის პროცესში მაგალითად პრეპარატ ტამიფლუს, რომლითაც პოლიკლინიკები რამდენიმე კვირის წინ მოამარაგეს. დავინტერესდით მაგალითად რა დროს ნიშნავს ტამიფლუს ოჯახის ექიმი ჯული შამელაშვილი.
და უფრო მივედით პაციენტი ვინახულებ, აქვს მაღალი სიცხე, ოფლიანობა, გულის შეკრება. ჰაერის უკმარსობა აქ ამ შემთხვევაში თავიდან ვიწყებთ ტამიფლუს. მაგრამ თუ დავუსვათ ჩვეულებრივ გრიპის სიმპტომატიკაში თავსდება ყველაფერი, მაშინ ვცდილობთ რომ ცოტა ხანი თავი შევიკავოთ, ერთი ორი დღე დავუსვათ. უკვე მესამე დღეს თუ სიცხეები გრძელდება, ვამჩნევ რომ გაუმჯობესებისკენ არ მიდის, საოცრებად ვრთავთ.
პრეპარატ ტამიფლუს დანიშნვისას განსაკუთრებული აქცენტი ფილტვების მდგომარეობაზე კეთდება. ექიმების დაკვირვებით პრეპარატის მიღება ზოგჯერ იმ შემთხვევაშიც ხდება აუცილებელი, როდესაც მაგალითად პაციენტმა გადაიტანა მაღალი სიცხეებით გამოხატული ავადმყოფობის რამდენიმე, მაგალითად 3 დღე, შემდეგ თითქოს გამოჯამრთელდა და სხეულის ტემპერატურაც ნორმალური აქვს, მაგრამ აღენიშნება ძლიერი ხველა. ფილტვების მოსმენის შედეგად ექიმებს ასე დროსაც აღმოუჩენიათ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი. იგივე შეიძლება ითქვას არც თუ მაღალი სიცხით მიმდინარე პროცესზე. ეს ყველაფერი კი იმაზე მეუთითებს, რომ ექიმის ჩარევა აუცილებელია და რაც ადრე მოხდება ეს, მით უკეთესი იქნება შედეგი. დაბოლოს ვთქვათ იმის შესახებაც, რომ ამჟამად საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსით დაავადების 966 შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე უკვე აღინიშნება ავადმყოფთა რიცხვის ზრდის შეჩერება. შემთხვევების რაოდენობამ თანდათან უნდა იკლოს, იანვარი ამხრივ შედარებით 7 თვე იქნება. მეორე ტალღას თებერვალში ელოდებიან, თუმცა აქვე იმედოვნებენ, რომ მომდევნო ტალღა შედარებით სუსტი იქნება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევლილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე კი გეტყვით, რომ კვირას 27 დეკემბერს რადიო თავისუფლების თხოვნით თხიურებს დაწერს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე შოთა ცანავა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას კი განვაგზობთ ერთი საერთაშორისო თემით, უფრო სწორედ ინფორმაციით, რომელიც მთელ მსოფლიოს მოედო. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ტრადიციული საშობაო მიმართვით ქალაქსა და მსოფლიოს მიმართა მორწმუნეებს. ვატიკანში შობის დღესასწაულის აღნიშვნა ინციდენტით დაიწყო. ტაძარში შესულ პაპს ქალი ჩაუვარდა ფეხებში, რის შედეგადაც 82 წლის პაპი წაიქცა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ტრადიციული საშობაო სიტყვა ურბი ეთ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს წარმოთქვა ვატიკანში. ამ სიტყვით ის მორწმუნეებს წელიწადში ორჯერ შობისა და აღდგომის დღესასწაულებზე მიმართავს. წმინდა პეტრეს ტაძარში დაახლოებით 10,000 მომლოცველის წინაშე გამოსვლისას პაპს არ უხსენებია ცოტა ხნით ადრე მომხდარი ინციდენტი, როცა მასთან წითლებში ჩაცმული ქალი მიიჭრა, სამოსზე დაეჭიდა და წააქცია. პაპმა მორწმუნებს სხვების მიმართ უფრო მეტი გულისხმიერების გამოჩენისკენ მოუწოდა.
გამოგვიძება კერძო სამყაროს დატოვებას და საერთო რეალობაში შესვლას ნიშნავს, ერთადერთ ჭეშმარიტებაში, რომელსაც ყველა ადამიანის გაერთიანება შეუძლია.
კონფლიქტურ ზონებში მცხოვრებ მორწმუნეებს ბენედიქტე მე-16-მ ურჩია ერთმანეთს უფრო მეტი პატივისცემით მოეკიდონ.
სოფლიოში მიმდინარე კონფლიქტები და შერიგების ნაკლებობა უკავშირდება ჩვენს ჩაკეტილობას ვიწრო სამყაროში, ჩვენს ინტერესებსა და მოსაზრებებში. ეგოიზმი იქნება ეს ინდივიდების თუ კოლექტივების დონეზე ჩვენივე ინტერესების და სურვილების ტუსაღებად გვაქცევს, რაც ჭეშმარიტებას წინ ეღობება და ერთმანეთს გვაშორებს.
e ci dividono gli uni dagli altri.
Incidentis momkhteni kali 25 წლის Susana Maiolo იყო, იტალიისა და შვეიცარიის ორმაგი მოქალაქე. Ის უსაფრთხოების მიზნით აღმართულ ღობეს გადაახტა, პაპთან მიიჭრა და მას სამოსზე მოეჭიდა, რამაც პაპის საქცევა გამოიწვია. როგორც მოგვიანებით გაერკვა, მაიოლოს მხოლოდ პაპთან მიახლოვება და მისთვის ხელი შეხება უნდოდა. ვატიკანის ინფორმაციით მაიოლომ შარშანდელ საშობაო მსახურებაზეც სცადა პაპთან მიახლოვება. ვატიკანის ცნობით ქალს ფსიქიკური პრობლემები აღენიშნება და ის საავადმყოფოში მოათავსეს მკურნალობისთვის. ინციდენტის შემდეგ ვატიკანში უსაფრთხოების ზომები გააძლიერეს. ახლახან მილანში იტალიის პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონეზე განხორციელდა თავდასხმა. ახალგაზრდა კაცმა მას მილანის ტაძრის მცირე ასლის ჩარტყმით ორი კბილი ჩაუმტრია და ცხვირი გაუტეხა. ბერლუსკონის საავადმყოფოში მოუწია მკურნალობა. ვატიკანში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ბევრი უსაფრთხოების ზომების არასაკმარისად დაცვაზე ალაპარაკდა. მათ შორის იყო იტალიელი მომლოცველი პიპო სტოპანი.
ეს უსიამოვნო სანახაობა იყო. რამდენიმე დღის წინ ბერლუსკონის დაესხნენ თავს. ახლა კიდე პაპს დაემართა ასეთი რამ. ვფიქრო, პაპი არ იყო სათანადოდ დაცული. უსაფრთხოების მცველები უფრო უნდა გაფრთხილდნენ, განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს.
2007 წელს გერმანელი კაცი გადაახტა უსაფრთხოების მიზნით აღმართულ ღობეს და პაპის მანქანასთან მიახლოებას სცადა. 1981 წელს კი თურქეთის მოქალაქემ მეჰმედ ალი აღამ პაპ იოანე პავლე მეორეს ესროლა და ის მძიმედ დაჭრა. მოგვიანებით პაპმა თავდასხმელს დანაშაული მიუტევა.
სალომე ასათიანი საუბრობდა საშობაო წირვის დროს ვატიკანში მომხდარი ინციდენტის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ვეფხისტყაოსნის ახალი 5 ტომეულის პრეზენტაციაზე.
არ დავინახო გათხოვდეს ქართველი ქალი ისე რომ ზითევში ეს არ წაიღოს და პატრიარქმა დაამატა ბიბლიასთან ერთათო.
მიგვიწვევთ ფოტოგრაფ ირაკლი გედენიძის ფოტოგამოფენაზე სახელწოდებით 20 წლის შემდეგ.
უნდა რაღაცები გადაგე, მაშინ სხვა მიდგომა იყო საკითხზე. ქონდა ბაბოჩემის ნაჩუქარი 55 წელში გამოჩვეული ზორკი.
ვისაუბრებთ ქართველი მეცოსოპრანოს ანიტა რაჭველიშვილის ტრიუმფალურ დებიუტსა და მის სამომავლო გეგმებზე.
კარმენის მერე ბევრი შემოთავაზება მოვიდა, მაგრამ რაც მქონდა უკვე პროექტში, იყო ნაბუკო, არის ნაბუკო პალერმოში, იანვარში, მერე არის მაისში მაქვს კარმენი ბერლინში.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას კი დავასრულებთ ამერიკელი მუსიკოსის ბობ დილანის ალბომით შობა გულში.
ერთ რამეში ყველა თანხმდება. ბობ დილანის გადაწყვეტილება ჩაეწერა ძველი, ყველასათვის ძალიან ნაცნობი საშობაო სიმღერების ალბომი ამ მუსიკოსის შემოქმედებით ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და უჩვეულო ნაბიჯი იყო.
აი, ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. პროექტის ჩვენ და ვეფხისტყაოსნის ფარგლებში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის 5 ტომეული გამოიცა, რომლის პრეზენტაციაც 24 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. დარბაზში მყოფი საზოგადოების დიდმა ნაწილმა 5 ტომეულის გამოცემას წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა უწოდა. ამ მოვლენას ესწრებოდა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც გიამბობთ თუ რა ხდებოდა დარბაზში ამ უკვდავი წიგნის პრეზენტაციისას.
არ დავინახო გათხოვდეს ქართველი ქალი ისე რომ ზითევში ეს არ წაიღოს და პატრიარქმა დაამატა ბიბლიასთან ერთათო. მე ვთქარი მაძლევთ ნებას რომ თქვენი სახელით საზოგადოებას უთხრა რომ თქვენ ეს იდეა მოიწონეთ. ყველაფერში თქვენთანა ვართო. ამის შემდეგ ქართველ მრევლს მე კიდევ რა უნდა შევთავაზო, რა უნდა ურჩიო?
ენათმეცნიერი ლევან ღუნჯელია ამას პროექტზე ჩვენ და ვეფხისტყაოსანი ამბობს. ის იმ 5 ტომეულის მთავარი რედაქტორია, რომლის პრეზენტაციაც საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 24 დეკემბერს გაიმართა. ზუსტად ერთი კვირის წინ სიუჟეტი მოამზადე, რომლის ერთადერთი კითხვა ასე ჟღერდა: წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. ერთი კვირის წინ 5 ტომეულის პრეზენტაცია ჯერ არ იყო გამართული, თორემ სიუჟეტი სრულიად განსხვავებული გამოვიდოდა. ვეფხისტყაოსნის 5 ტომეულის პრეზენტაციაზე შეკრებილი საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ გამოცემას წლის უმნიშვნელოვანეს მოვლენას უწოდებს. მათ შორის არის საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი რუსუდან კერვალიშვილიც.
მე ისეთი ბედნიერი ვარ იმით, რაც დღეს ვნახე. ეს არის ჩვენი საგანძური და როდესაც საგანძურს ესოდენ დიდი ყურადღება ექცევა და მისი ახალი გამოცემა ხდება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ცოცხლობთ. ერი ცოცხლობს, გადარჩება და უფრო ძლიერად იქნება. ეს არის უდიდესი. მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი უდიდესი სიხარული, რაც ამ წელიწადს მე პირადად შევიგრძელი როგორც ადამიანმა.
ფილოლოგი და პედაგოგი გამურხულია თავს ბედნიერ ადამიანად თulis იმის გამო, რომ ხუტომეულში სხვა დანარჩენ 200 ავტორთან ერთად მისი წერილი შევიდა.
აქ არის წარმოდგენილი კარგი ფიქრით, კარგი კომპეტენციით და კარგი გემოვნებით შერჩეული ყველაფერი ის, რაც ვეფხისტყაოსანზე უფიქრია ქართველ ადამიანს და არა მარტო ქართველს. იამ ხუთ წიგნელში წარმოდგენილი სხვადასხვა ტიპის ხედვა პოემისა ძალიან ბევრ ფანჯარას აღებს საიმის რომ ახალგაზრდა კაცმაც და კლერალთ ხანდაზმულმაც შეიხედოს აი ამ უზარმაზარ სამყაროში. აქ რო შეიხედავ, მე მიხვდები რა მარტო იყავი აქამდე სანამ უამისო ცხოვრობ.
ეს ხუტომეული არ არის მხოლოდ ვეფხისტყაოსანი, ეს არის ვეფხისტყაოსნამდე მისასვლელი გზა, ამბობს გამოცემის მთავარი რედაქტორი ლევან ყვინჭილია.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენი მცდელობა ცუდად მაინც არ ჩაივლის, როგორც ბარათაშვილი ითხოვდა და ქართველი ახალგაზრდობა მიბრუნდება ვეფხისტყაოსნისკენ. ჩვენ შევეცადეთ აქ მარტო ვეფხისტყაოსანი კი არ ყოფილიყო, არამედ ყოფილიყო ვეფხისტყაოსნისკენ მისასვლელი გზაც. ეს გზაც აქ არის.
ერთი არაკი უნდა მოგაგონოთ. ჭინჭრაკა ესრე უგუნურია. რა იქუხებს გულახმა გადაბრუნდება, თუ კი ცარ დაექცეს ფეხი მივაშოლო რომ ქვეყანა არ წახდესო და წერო ამ პარტავნებით თუ არასულაში ორ ფეხს არ დასგამს, ჩემი სიმძიმით ქვეყანა არ ჩატყდესო. ჭინჭრაკას უგუნურება და წეროს ამ პარტავნება რომ არა, რა გამაბედვინებდა იმ პროექტის წამოწყებას, რომელიც რუსთაველის პოპულარიზაციას ისახავდა მიზნად. აი ასე იწყებს საკუთარ სიტყვას პროექტის იდეის ავტორი ჟურნალისტი მანანა კარდოზია. მისი თქმით, ალბათ ბედის წერა იყო ისიც, რომ სადაც კი იმ პერიოდში მივიდა, ყველგან ვეფხისტყაოსანს გადაეყარა. ასე შეხვდა ის მხატვარ ქეთი მატაბელსაც. ხუტომეულიდან ერთ-ერთი მეოთხე ტომი სწორედ ქეთი მატაბელის ვეფხისტყაოსნის ის შექმნილი ფოლიანტებისაგან შედგება.
სადაც კი მოძრაობდი, ეტყობა ეს თემა რომ ხოლმე სადაც მივედი, ყველგან ამ თემას გადავეყარე. ქეთი მატაბელი გავიცანდა, ამბობს რომ ვაიმე ჩემი ბავშვობის მამაჩემის დანატოვარი სიტყვა შენ თუ რუსთაველს დახატავდა, ის ჩემი მისია და რაღაცა და მე და ქეთი გავხდი შეთქულები. მაშინ დაიწყეთ ხელნაწერთა ინსტიტუტში, სიარული, რაღაც ციკსაცავებში, რაღაც მუზეუმებში.
ეს ყველაფერი დაახლოებით 3 წელს გაგრძელდა. თავიდან მხოლოდ ერთი ციგნის შექმნის იდეა არსებობდა, მაგრამ მოგვიანებით იმდენი მასალა დაგროვდა, რომ ერთ ციგნში ჩატევა უბრალოდ წარმოუდგენელი გახდა. ერთ ტომად დაკაბადონებული ციგნი ხუთად დაიშალა.
ნახე სუცხო მოყმე ვინმე ჯდა მტირალი წყლისა პირსა, შავი ცხენისა და ვითახვა ლომსა და ვითაგმირსა.
ციგნი პირველი. ეს გამოცემა მნიშვნელოვანია იმით, რომ იგი გამოსაცემად მოამზადა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვეფხისტყაოსნის აკადემიური ტექსტის დამდგენმა კომისიამ და ამ კომისიის მიერ მიღებულ ბოლო რედაქციას წარმოადგენს. გამოცემასთან ერთვის ლექსიკონი, რომლის საბოლოო ვერსია ეკუთვნის გურამ კარდოზიას. ვეფხისტყაოსნის ტექსტი შეიცავს 1673 სტროფს, რომელთაგან 10 კომისიამ რუსთველურად ჩათვალა და პირველად შეიტანა ამ გამოცემაში. ციგნი მეორე. მოგითხრობთ ვეფხისტყაოსნის შესახებ. გამოცემა წარმოადგენს ვეფხისტყაოსნის და შოთა რუსთაველის შესახებ ენციკლოპედიური მიდგომით თავმოყრილ კრებულს. მასში იხილავთ ინფორმაციას თითქმის ყველა იმ პირზე, ვინც ვეფხისტყაოსანთან არის დაკავშირებული. 1000-ზე მეტ საილუსტრაციო მასალას, 200-ზე მეტი ავტორის სტატიასა და ნაშრომს. ციგნი მესამე. ვეფხისტყაოსანს მოგვითხრობენ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ავთანდილ არაბული და მხატვარი მამია მალაზონია. ციგნი მეოთხე. ვეფხისტყაოსანს წარმოგიდგენთ ქეთი მატაბელი. მხატვარი წარმოგიდგენთ ორიგინალურ ფოლიანტებს, რომლებიც სპარსულ, ჩინურ, ინდურ მოტივებს შექმნილი. ციგნი მეხუთე. ვეფხისტყაოსნის გამოცემათა ბიბლიოგრაფია. კითხველი 3 საუკუნის განმავლობაში დაბეჭდილ ვეფხისტყაოსნის 300-ზე მეტ გამოცემას ერთიანად ეცნობა.
იყო არ ნათლად ნათელი ფარდაქსა შემომდგომელი, ეგურა მოშნით პიროქრო მე მივეცრიდე რომელი.
როგორც მეოთხე წიგნისა და ვეფხისტყაოსნის მიხედვით შექმნილი ფოლიანტების ავტორი ქეთი მატაბელი ამბობს, ვეფხისტყაოსანზე თითქმის მთელი შეგნებული ცხოვრება ფიქრობდა. სერიოზულად მუშაობა კი 80-იანი წლებიდან დაიწყო. შტაგონების წყაროდ რუსთველოლოგის ვიქტორ ნოზაძის და ვახტანგ თავაქარაშვილის ილუსტრაციები გახდა. მისი ფოლიანტები კოლაჟის პრინციპზე აგებული და მათ ანალოგი არ მოეძებნება.
მუშაობა დაწყებული მაქვს, ალბათ ცელი სიცოცხლე არ, იმიტომ რომ შოთა რუსთველოლოზე და ვეფხისტყაოსაზე ყოველთვის ეფიქრება ქართველ ადამიანს და 80-იან წლებში უფრო სერიოზულად ამას ხელი მოუკიდა. შიგნით არის აღმოსავლეთის და დასავლეთის სიმბოლოები. სამი წელია ქალბატონ მარინა კარტოზიას შევხვდი, მანამდე მარტო ვიყავი ჩაფლული ამ რუსთველოლში და შემოხვედა ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობდნენ ამას პარალელურად ჩემთან.
ხუთომეულის დიზაინი გიორგი ბოხუას ეკუთვნის. პროექტში ის წელიწად ნახევრის წინ ჩაერთო და მასზე მუშაობა ორი კვირის წინ დაასრულა. მისი თქმით, ხუთომეულის დიზაინის შესაქმნელად მან გრაფიკული დიზაინის უკანასკნელი მიღწევები გამოიყენა. როგორც მან აღნიშნა, ამ სტილის გრაფიკული დიზაინი საქართველოში ჯერ არ არის შემოსული და იმეც გამოთქვამს, რომ საზოგადოება მას დადებითად აღიქვამს.
ყველაზე რთული დავალება ეგ იყო, რომ ძველებური სტილი თანამედროვესთან რაღაცნაირად უნდა გაერთიანებულიყო და მეც აღდექიდა, ნუ ყველაზე ბოლო სიტყვა გრაფიკულ დიზაინში. მე ჯერ კიდევ ფიქრობ, რომ ესეთი სტილის გრაფიკული დიზაინი არ არის შემოსული საქართველოში და ეს კომუნიკაციის ენა ბევრისთვის უცნობია და პროექტს რო უყურო ხალხის რეაქციას, ისეთ აღთქმობა არავის არ აქვს, ყველას რაღაც გაუგებრად უყურებენ, არ იციან რატოა ესე, რატო ესე, რატო ისე და თვითონ ნიშნებია ბევრი.
როგორც პრეზენტაციაზე გაერკვა, ხუთომეული განსაკუთრებული მონაპოვარი გახდება იმ კოლექციონერებისათვის, რომლებიც უკვე წლებია ვეფხისტყაოსნის გამოცემებს აგროვებენ. გურამ ახალაიას, ფონდ იავნანას აღმასრულებელ დირექტორს, პირველი ვეფხისტყაოსანის სკოლაში სწავლისას აჩუქეს. სწორედ მას მერე დაიწყო მან კოლექციის შეგროვება. ის განსაკუთრებით ამაღობს ვეფხისტყაოსნის პირველი 1712 წლის გამოცემით და ამბობს, რომ აღნიშნული ხუთომეული, რაც უფრო მეტ სკოლაში და კარგი მასწავლებლის ხელში მოხდება, მით უფრო კარგი საქმე გაკეთდება ქართული ლიტერატურული ისტორიის განვითარებისათვის. ვეფხისტყაოსნის ხუთტომეულის ტირაჟი, რომელიც გამოცემაზე საგამომცემლო ჯგუფი GeoX Publishing-ი და სტამბა სეზანი მუშაობდა, 300 სალს შეადგენს და ის ლიტერატურულ არტკაფე ქარავანში გაიყიდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფოტორეპორტიორმა ირაკლი გედენიძემ, რომელიც ახლა საქართველოს პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფია, ბოლო 20 წლის განმავლობაში გადაღებული ფოტოების პირველი პერსონალური გამოფენა მოაწყო სახელწოდებით 20 წლის შემდეგ. თუმცა მასში ფოტოგრაფმა არ შეიტანა საქართველოს ლიდერის ყოფაცხოვრების ამსახველი ნამუშევრები. და მიუხედავად ამისა, თემატურად და წლების მიხედვით დალაგებულმა ფოტოებმა აჩვენა, თუ როგორ იცვლებოდა ამ 20 წლის მანძილზე საქართველო. ეკა ქევანიშვილი მოგიტყობთ.
ფოტორეპორტიორები სულ დარბიან, ბევრს მოძრაობენ, კადრებს ეძებენ და იჭერენ. ერთ მშვენიერ დღეს კი შეიძლება აღმოაჩინონ, რომ ამ საქმიანობაში 20 წელი გასულა. ასე მოხდა ფოტორეპორტიორ ირაკლი გედენიძის შემთხვევაშიც. 20 წლის წინ, როდესაც ის საერთოდ არ ფიქრობდა ფოტოგრაფობაზე, 1999 წლის 9 აპრილს პირველი კადრი გადაიღო. გადაიღო და დაიწყო. მისი პირველი პერსონალური გამოფენა, რომელიც თბილისში 21 დეკემბერს მოეწყო, სწორედ იმ პირველი შავთეთრი კადრით გაიხსნა.
უცებ შევატყვირო, ძალიან მალე გავიდა ეს 20 წელი. ან ქონდა ბაბუაჩემის ნაჩუქარი 45 წელში გამოჩვეული ზორკი.
ზორკი ახლა საპატიო ადგილას ინახება. ირაკლი ამბობს, რომ გადაღება სწორედ აქციებზე ისწავლა. იხსენებს ყველა შემდგომი მიტინგის შემდეგ ტელევიზიიდან კი არა, იქვე ადგილზე ვიგებდით ხოლმე, როდის იქნებოდა შემდგომი აქციაო. აქციების თემა გრძელდება. ეს ფოტო, რომელზეც ხალხი ცავს რუსთაველის გამზირი ასახული, 2008 წლის აგვისტოშია გადაღებული. სულ სხვა აპარატით, თუმცა დაახლოებით იგივე მოთხოვნით.
ეს არის ცნობილი ჯაჭვის აქცია. როდესაც რუსებმა ოკუპირება ომი დაიწყო და ოკუპირება მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების, ხალხი გამოვიდა, მაშინ როცა თბილისზე იყო უკვე თავდასხმა მომსალოდნელი და იყო საუბარი, რომ აი თბილისი დაიცალა, გამოჩნდა, რომ ყველა ერთად იდგა და რომც დაბომბილიყო ქალაქი, მაინც ერთად იდგებოდა სულ ყველა.
საინტერესო იყო პროტესტის გამოხატვის მაშინდელი ფორმაც.
ეს უკვე ვიარ გამსახურ დიას პრეზიდენტობის პერიოდია. ედეპემ გადაკეტა იმელის წინ სამშენებლო ნაგვით. იქ კანალიზაციის მილები ყია, სამშენებლო ნაგავი რაღაც და არის პლაკატი დაჭობილი: რუსმა ოკუპანტებმა დაუყოვნებლივ დატოვონ საქართველო. შემდეგი კადრი არის 25 თებერვალს ასევე ოკუპაციის საქართველოს ანექსიისადმი მიძღვნილი საპროტესტო აქცია. 9 მარკის ჟიგულია, შავი დიდი ლენტით გადაფარებული.
კონტრასტის ჩვენება ზოგადად ამ ფოტო გამოფენის მთავარ იდეად იქცა. რა ხდებოდა სხვადასხვა სფეროში მაშინ და რა ხდება ახლა? ირაკლი გედენიძე პოზიტიური დეტალების ჩვენების გზით წავიდა. აქეთ კედელზე სპორტის სასახლეში 1994 წელს გამართული შოუს ბრძოლა წესების გარეშეს კადრებია გამოფენილი.
გამოსახულია ესე იგი შაოსანი ქალი ორი ქალბატონი ხანშესული და ამის ფონზე ამერიკელი გოგონა რომელიც ქართულ მაყურებლებს ოდესაც გარეთ შუქი არ არის დენი არ არის წყალი არაფერი არ არის ფაქტიურად საშინელება ხდება ბრძოლა წესების გარეშე ატარებენ შოუ პროგრამას ეროტიულ შოუ პროგრამას
გამოფენაზე მისულ იეპას ფოტოგრაფს ზურაბ ქურციკიძეს ერთგვარი კეთილი შურიც კი გაუჩნდა თავისი მეგობრის მიმართ ამ ფოტოარქივის გამო.
ყველაზე საინტერესო ჩემთვის იყო ირაკლის სურათები, რომელიც ირაკლიმ გადაიღო, როცა მე 10-12 წლებიას ფოტოგრაფიას, ანუ 80-იან წლების ბოლოს და 90 წლების დასაწყისში.
გამოფენის ფოტოებს შორის კიდევ ერთი უნიკალური კადრი მოხდა. იმ პერიოდის თბილისის, როდესაც ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვის გამო ტროლეიბუსები ყოველ წუთს ჩერდებოდა.
მეორე ხაზზე არის ხალხო, ეს სიტყვები მახსოვს. დენი არის, მოდი ჩამოვიდეთ, ყველა მივაწვეთ, მივაგოროთ ტროლეიბუსი იქითკენ და ეს არის განაღებული პავლოვი და პეკინგზე გადასასვლელი. ანუ პეკინგზე სხვა ფიდერით იყვებებოდა ტროლეიბუსის ხაზი და პავლოზე არ იყო დენი. და ეს მოხუცებულია აქენა ყველა ახალგაზრდა არავინ არ არის. ანუ მოხუცი კაცები, ქალები აწვევიან ტროლეიბუსს.
აქვეა როიტერის მსოფლიო ტოპ კადრებში შესული ფოტოც, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგაა გადაღებული სწორედ იმ ზამთარში, როდესაც თბილის რამდენიმე კვირის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა გაზი. ნავთის საყიდლად უგრძელეს რიგში ჩამდგარი ადამიანები. ასეთია ფოტოშინაარსი.
აუძვერი სადღაც რომელიღაც შენობის სახურავზე გაყინულ წიკებს კინაღამ გამოვარდი მახსოვს სახანძროკებით აუძვერი ზევით და მინდოდა ჩამეტი აი ეს ხალხის რიგი როგორ მიდის როკოილის ბენზინას ამათ სადგურსაც ნავს არიგებენ ელემენტარულად და თეორია საინტერესო ის არის ეს ფერადი ფოტო ხო არის ყველა მეუბნება რომ ეს ფოტო არის შავთეთრი ანუ ყინვა და რაღაცა ეს შავი ფერი იმდენად ფერადი ფოტოა და მე მართლა შეიძლება ფსიქოლოგიური ეფექტია მაშინ როგორიც იყო მაგრამ მან ჩავთეთრად ჩანს
ძველ დოკუმენტურ კადრებს შორისაა სახელმწიფო კანცელარიის წინ მდგარი ლენინის ძეგლის აღების პერიპეტიებიც კარგად ჩანს როგორ იცავენ ბელადის ძეგლის დარჩენილ ნაწილს აქვეა სამოქალაქო ომის დროს გადამწვარი პირველი სკოლის ნაშთებიც ირაკლის ვეკითხებით ის რომ დღეს ის უკვე პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფია ხომ არ უშლის ეს ხელშემოქმედებით თავისუფლებაში თუ რჩება დრო გადაიღოს ის რაც მას უნდა და არა ის რაც ევალება ამბობს რომ კი თუმცა თავისუფალი დრო თუ თამრჩა მგონია რომ როგორც ფოტოგრაფი აღარ ვიარსებებო
ფოტოგრაფი უნდა იყოს მუდმივად მოძრაობაში როგორც მთის მდინარე
მოძრაობა მის რამდენიმე სხვა კადრშიც ჩანს თბილისის ხედი რომელშიც ერთდროულად სამების ტაძარი ბარათაშვილის ხიდი მთაწმინდის სასასვლელი და სატელევიზიო ანძა აღბეჭდილი ვეტფრენიდან არის გადაღებული ორიგინალურადაა დანახული ცნობილი ავტობანიც ავტომობილიდან გადაღებულ გადაღებნილ კადრში გზის თეთრი სწორი ხაზი ჩანს ფოტოჟურნალისტ ლელი ბლაგონრავოვას ამ გამოფენაში კი ყველაზე საინტერესო ლანდშაფტური ფოტოები მოეჩვენა.
ირაკლი გამოჩენა თავის სხვადასხვა ასპექტებში, ანუ არ არის მარტო ჟურნალიზმი, არის კიდე ლენდსკეიპ ფოტოგრაფია, ანუ ლანდშაფტური ფოტოგრაფია, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისთავად და ჩვენთან ჯერჯერობით ახალია.
ირაკლი გედენიძის სამომავლო გეგმები შედარებით მშვიდ სამუშაოს უკავშირდება. საქართველოს ყველა კუთხეში ჩასვლა და ისტორიული ძეგლების ფოტოარქივის გაკეთება. ნელი ტემპებით ამ არქივის შევსებას ახლაც ახერხებს. თუმცა სანამ პრეზიდენტის ფოტოგრაფად რჩება, ამ სურვილის განხორციელება მოკლე დროში ვერ მოხერხდება. ფოტოგრაფმა ირაკლი გედენიძემ არასოდეს იცის წინასწარ სად იქნება ხვალ. ან თუნდაც ამ საღამოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისის კონსერვატორიიდან ლასკალამდე პირველი ქართველი მომღერალი, რომელმაც ლასკალას სეზონი გახსნა წერს ქართული პრესა. 7 დეკემბერს ლასკალას სცენაზე ვარსკვლავი დაიბადა წერს ფრანგული ფიგარო. ანიტა რაჭველიშვილი ყვავილებსა და აპლოდისმენტებში აბანავებს აღნიშნავს ნიუ იორკ ტაიმსი. სოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში მუსიკის კრიტიკოსები ერთხმად აღიარებენ, რომ 25 წლის ქართველი მეცოსოპრანოს დებიუტი ლასკალაში ტრიუმფალური იყო. მაგრამ ანიტას წარმატებებით კლუბის დრო არ აქვს. იგი ახლა პალერმოშია და შობის დღეებშიც კი ახალ პარტიაზე მუშაობს. ანიტა რაჭველიშვილს იტალიაში ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაუკავშირდა.
ოპერის მოყვარულებმა საქართველოში ინტერნეტით მოუსმინეთ თბილისის კონსერვატორიისა და ლასკალას სკოლის კურსდამთავრებულს, რომელსაც ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ასეთ ტრიუმფს ვერავინ უწინასწარმეტყველებდა. ერთ-ერთმა გერმანულმა რადიოსადგურმა გადმოსცა პირდაპირი რეპორტაჟი მილანიდან. ლასკალას ახალი სეზონის გახსნა და კარმენი მთლიანად უჩვენეს ფრანგულ-გერმანულ ტელეარხ არტეზეც. ხოდა სულ სხვა არის, როცა საკუთარი თვალით იხილავ მართლაც რომ გრანდიოზულ წარმატებას და როცა ამას სხვა გეტყვის. საქართველოს კულტურის მინისტრი, საქართველოს ელჩი იტალიაში, რომლებიც კარმენის პრემიერას დაესწრნენ, ან თუნდაც ნიუ-იორკ ტაიმსის მუსიკალური მიმომხილველი. როცა იხილავდა, რაც თავარია, როცა მოუსმენ ანიტას, გზნობიარე ემოციურ ხმას. ეს ხვეთაშორის ფრანგული გაზეთის ფიგაროს შეფასებაა. ანიტა სწორედ ფრანგულ ენაზე უკითხეთ, რამდენად გაუძნელდა ფრანგულად სიმღერა ლასკალაში.
ბუნებრივია იყო პრობლემა, იმიტომ რომ ფრანგულ ენას არ ვფლობდი და ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ვიმუშავე საფრანგეთში ვიყავი ორი თვე ვიცხოვრე იქ იმისთვის, რომ ენა ამეთუ ისებინა და დავიმუშავებინა კარგად დიალოგებია იქ ნახეთ თქვენ გარდა სამღერი სალაპარაკოც არიაფიდან გამომდინარე ბევრი ვიმუშავე ძალიან და საბოლოო ჯამში ფრანგები კმაყოფილები იყვნენ
და არა მარტო ფრანგები იტალიელებიც კმაყოფილები იყვნენ. უფრო მეტი ჟურნალისტები და მუსიკალური კრიტიკოსები გვარწმუნებენ, რომ მეტი წილი ოვაციებისა, რომელიც ლასკალა სეზონის გახსნაზე მობრძანებულმა პუბლიკამ გამართა, სწორედ ანიტას ეკუთვნოდა. ეს მაშინ, როცა სპექტაკლის დირიჟორი იყო თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მუსიკოსი, დანიელ ბარენბოიმი. ხოსეს პარტია კი იმღერა იოანას კაუფმანმა, რომელიც ვაგნერის ლოენგრინის უბადლო შემსრულებლად ითვლება. ანიტას ვკითხეთ, ხომ არ აპირებს გერმანულ ოპერაშიც სადოს ბედი, რატომაც არაო გვითხრა, თუმცა ახლა სულ სხვა გეგმები მაქვსო.
კარმენის მერე ბევრი შემოთავაზება მოვიდა, მაგრამ რაც მქონდა უკვე პროექტში, იყო ნაბუკო, არის ნაბუკო პალერმოში, იანვარში. მერე არის მაისში მაქვს კარმენი ბერლინში და კარმენი მაქვს სექტემბერში. გარდა მაგისა, ახალი შემოთავაზებებიდან სამსონი და დალილა არის სენსანსი.